Melnenis ir viens no prioritāriem Latvijas nekoksnes resursiem. Tā ir Latvijai izplatītākā meža oga. Meleņu attīstībai nepieciešams optimāls noēnojums. Augs parasti vislabāk jūtas priežu mežos, kur nav pārāk liels šis noēnojums, bet nav arī pārāk liela gaismas intensitāte. Meleņu ražuju gadu būtiski var samazināt pavasara salnas un sausa vasara. Visbīstamākās melenēm ir kalcitas, jo tad lielākā daļa meleņu iet bojā, jo mainās apgaismojums, kā ir tehniski tiek bojāta augsne. Arī meža ugunsgrēki nopūsta meleņu audzes.